Kumman rooli on ahtaampi tai päinvastoin laveampi, povipommin vai prinsessan? Entä mitä ovat huonon naisen piirteet? Tänään puhutaan kirjallisuudesta ja naisten rooleista, myös pornosta. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, kirjailijat Anu Kaaja sekä Olga Kokko.
Kiitos.
Kiitos.
Heti alkuun kysymys. Internetin ihmeellisessä maailmassa pornosivustojen yksi hakusana on tässä viime päivinä trendannut voimakkaasti. Siitä on tuolla Yhdysvalloissa ja Britanniassa uutisoitu varsinkin. Se hakusana on koronavirus. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
No, mä näkisin tämän niin jatkumona äitipuoli pornolle, koska siis se on hämmästyttävää, miten paljon amerikkalaiset rakastaa näitä äitipuoli, sisarpuoli, velipuoli. Niin kun joku, mikä on kiellettyä, niin se on tuhmaa. Ja tämähän on samalla tavalla, niin kun se on järkyttävän vaarallista toi, että koronavirusta uhmaten siitä huolimatta sankarimme suoriutuu suoraan maaliin.
Näin siis Olga Kokko, Anu Kaaja.
No tavallaan kaikki, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, jollain lailla yleensä päätyy pornoon tai että kaikesta on pornoa. Ja tietysti tässä koronaviruksen tapauksessa niin on ihan, vaikka siis asia on vakava, mutta no läpällä mennään, niin siinähän on tällaista niin kuin tiettyä maski, matskua, jota voi käyttää pornossa hyvin helposti. Että erilaiset tällaiset maskit nyt on niin kuin perusfetissikamaa. Että sinänsä en ihmettele, että ne maskit on sinne ehkä päätyneet.
Niin, kuten sanoit tuossa, Anu Kaaja, että läpällä mennään, niin mitä te ajattelette tästä, että tällainen globaali ikään kuin terveyskriisi, joka tässä tällä hetkellä uhkaa ja Yleisradionkin työmatkoja perutaan sen takia, että ei voi lennätä toisiin maihin, niin sitten pornosivustoilla on kuitenkin välittömästi tehty pornoa tällä nimellä koronavirus. Onko se soveliasta?
No kaikki vakavia asioita, mutta kyllä niin kuin yleensä käsitellään huumorilla ja tietysti no monilla se on vielä niin kuin sen verran etäinen, että sen pystyy kyllä ottaan huumorilla ja nimenomaan itselläkin se vaikuttaa enemmän ehkä just johonkin matkasuunnitelmiin, että ei se oikeasti nyt ole niin kuin mulle ainakaan hirveän vakava asia vielä.
Niin ja voisiko sen nähdä sellaisena, että tässä nyt niin kuin uhmataan sitä, siis niin kuin, että mä kukistan sen, mä pystyn tähän näin, että sellaista niin kuin ehkä oman itsetunnon lietsontaa kanssa, että niin kuin siitä huolimatta mä pystyn. Ja varsinkin just silleen, en tiedä miten perinä asetelma tässä mahtaa olla, mutta veikkaisin niin, että nainen on se saastainen ja mies on se, joka sitten käy siitä huolimatta sen päälle.
Kyllä mä uskon, että tässä on varmasti kaikenlaisia mahdollisuuksia, jos tähän lähtisi keksiin tarinoita.
Tätä voi käydä kukin itse tutkimassa nyt sitten koronavirusta etsien kyseisiltä sivustoilta, mutta palataan tähänkin pornoaiheeseen tässä myöhemmin, mutta mennään nyt itse kirjoihin. Kuuntelijat Kulttuuri Ykköstä, jossa puhutaan tänään kirjallisuudesta, naisten rooleista sekä myös pornosta. Anu Kaaja, sinulta on julkaistu juuri teoskustantamon toimesta uusi kirja Katie Kate. Se on vallan riemastuttavaa tekstiä. Kirjassa tällainen skandinaavinen nimeltä mainitsematon naisoletettu muuttaa Englannissa tällaiseen monarkiaa rakastavaan rojalisti pariskunnan tai tämän pariskunnan luokse ja he haluavat muokata hänestä tai miettivät hänestä toisaalta tällaista kopiota herttuatar Kate Middletonista tai haluavat muokata häntä siihen suuntaan ja toisaalta fantasioivat hänestä myös tämmöistä Katie Pricea, joka on brittiläinen keltaisen lehdistön suosikki julkis. Tämän asetelman ympärillä kirja pyörii, mutta se on samaan aikaan sukupuolirooleja, rajapintoja, yhteiskunnan katsetta, pornoa liikaa katseleiden silmien jonkinlaista kaiken nähnyttä tuijotusta tarkasteleva teos. Mitä sinä, Anu Kaaja, itse sanoisit, mistä tämä kirja oikeastaan kertoo?
No, se kertoo yhteiskunnasta ja mediasta ja erityisesti naisen kuvista mediassa tai eri medioissa, että sekä nimenomaan tuolla keltaisessa lehdistössä, että tavallaan niin kuin sit myös semmoisessa kuninkaallisia arvostavassa mediassa, että sitten myös pornossa tai toisaalta myös Disney-elokuvissa, että tämmöinen niin kuin prinsessat eri paikoissa on tässä yhtenä teemana ja myöskin se, että kuinka samankaltainen se kuva sitten lopulta on tai se ulkonäköihanne, että meni sitten niin kuin mihin tahansa näistä näistä paikoista katsomaan, että minkä näköisiä naisia siellä on esillä, niin aika samannäköisiä.
Mikä sai sinut itse asiassa kirjoittamaan nimenomaan tästä brittimaailmasta?
No, minua on ehkä kiehtonut aika pitkään tämä brittikuningashuone, että jollain lailla se on semmoinen kansainvälisesti tunnettu ja ehkä tunnetuin elävän tämmöinen prinsessa ja prinssi paikka, jossa ihmisten tehtävänä on esittää tämmöisiä tosi kuvallisia hahmoja ja musta se on hirveän kiehtovaa, että tavallaan he joutuu niin kuin hävittämään ehkä oman persoonansa, jos se on vääränlainen ja tekemään sit itsestään tällaisen niin kuin kuvan ja edustamaan niin kuin valtiota ja myöskin tätä niin kuin kuningashuonetta ja monarkiaa. Niin tässä on mun mielestä jotain tosi kiehtovaa ja se on myös niin kuin kansainvälisesti tosi seurattu, että sen takia mä ehkä niin kuin päädyin sit siihen ja tällä hetkellä just tämä The Crown-sarja tuo myös lisää seuraajia tälle brittihoville plus kaikki draama, mitä siellä tällä hetkellä myös tapahtuu.
Niin kuin kuningasperheestä lähtee jäseniä Valtameren toiselle puolelle mahdollisesti.
Kyllä.
Mitä mieltä muuten olet tästä Meghan Markle keissistä?
No musta se oli siis jopa vähän niin kuin yllätyin, mutta musta se oli jopa ihan niin kuin virkistävää, että joku oikeasti niin kuin lähtee tästä jotenkin vähän homeisesta kuningashuoneesta pois. Ehkä itselle, koska se prinssi Andrew, jota syytettiin siis alaikäisen hyväksikäytöstä, niin tavallaan se hänen haastattelunsa, joka oli myös ihan uskomatonta televisioviihdettä, vaikka niin kuin tässäkin vakava asia oikeasti kyseessä, niin tavallaan se, että mä itse ehkä katson sitä siltä kannalta, että jos sitten sen jälkeen kaikki se niin kuin työ, mitä esimerkiksi toi Kate ja William tällä hetkellä tekee, niin on osittain sitä, että pitää peitellä sitä, että täällä on tällaista niin kuin osallistuttu erittäin todennäköisesti systemaattiseen hyväksikäyttöön. Ja niin kuin siinä mielessä on musta ihan virkistävää, että jos he siitä niin kuin irtaantuu, että en tietenkään tiedä, että sitten tämä niin kuin julkismaailma on ihan omansa, että kuinka kauaksi siinä sitten niin kuin päädytään, tai että ollaanko sitten oikeasti minkään uuden ja erilaisen äärellä, mutta katsotaan.
Jää nähtäväksi. No mutta tässä Katie Kate-kirjassa, niin tätä päähahmoa Katie Katea puserretaan kahteen suuntaan. Kirjahan on ylipäänsä tällaista modernia romaanikerrontaa, jossa sinkoillaan joka suuntaan ikään kuin koko ajan. No, mutta hänestä halutaan kuitenkin toisaalta tehdä tällaista tätä Kate Middletonin kaltaista herttuatar Catherinen hyveellistä siveää prinsessa-hahmoa ja toisaalta sitten tätä glamour-malli brittiläislehdistön Katie Pricein kaltaista seksiobjektio-povipommia. Mikä sai sinut valitsemaan Anukaa ja nimenomaan nämä kaksi oikean elämän hahmoa, nämä ääripäät jossain mielessä?
No ehkä tässä Kate Middletonissa nimenomaan on se, että hän on se niin kuin elämän prinsessa, että hän on niin kuin sen takia kiehtova. Ja sitten jossain mielessä tämä toinen Kate, eli Katie Price, tuli tähän mukaan osittain myös sen niin kuin nimen takia, että heillä on niin kuin melkeinpä sama nimi. Ja se, että hän niinku edustaa, hän on myös tosi tunnettu Briteissä, mutta edustaa niinku tavallaan täysin erilaista hahmoa, mutta jollain lailla heissä on kuitenkin paljon yhteistä, että Katie Pricella on työväenluokkainen tausta ja se kuuluu hänen aksentissa ja näkyy siinä estetiikassa, mitä hän ilmentää. Ja sitten taas Kate Middleton on alun perin keskiluokkainen, joka on sitten noussut tänne aateliin naimakaupan avulla, että molemmat on tehnyt tällaisen niin kuin luokkanousun julkisuuteen, mutta heillä on hyvin erilainen julkisuuskuva ja heitä arvostetaan ihan eri tavalla, että Katie Pricella on, no tavallaan hänen työnkuvaansa jollain lailla nykyään kuuluu tai julkiseen hahmonsa se, että hän sanoo aivan kaiken ja puhuu kaikesta, hän kertoo seksielämänsä yksityiskohdista ja kauneusleikkauksista ja tavallaan tällaisista asioista, mistä yleensä ei saisi puhua, vaikka siis niin kuin seksielämä tai kauneusleikkaukset ei välttämättä ole niin kuin pois myöskään Kate Middletonin elämästä, mutta hän ei missään tapauksessa voi niistä puhua, että jollain lailla täällä niin kuin Katie Pricella on vapaus puhua, mutta sitten se vapauden hinta on se, että häntä ei sitten kyllä niin kuin arvosteta, ja vaikka toisaalta mun mielestä molemmat heistä niin kuin tekee työkseen sitä, että he esittää naista työkseen, että heillä niin kuin se suurin huomio on siinä, että miltä hän näyttää ja miten hän niin kuin on julkisuudessa.
Kiinnostava tapa myös ilmaista todella, että esittää naista työkseen.
Kyllä.
Mutta jos pitäisi kuitenkin vielä kertoa henkilöille Suomessa, jotka eivät Katie Pricea tuonne Kate Middletonin varmasti tiedetään hyvin, mutta brittien sisällä Katie Price kuitenkin on valtaisan iso hahmo, niin kuka hän oikeastaan on, mistä hän tuli?
No hänet tunnettiin aiemmin nimellä Jordan. Hän oli tällainen kolmossivun tyttö, eli poseeras yläosattomissa, ja hänet tunnetaan itse, hän on itsekin sanonut, että jotkut ihmiset tunnetaan siitä, että he ovat keksineet kynän terottimen ja minut tunnetaan tissieni vuoksi. Eli hän tuli tunnetuksi isojen silikonirintojensa vuoksi, ja hän on esiintynyt myöhemmin Playboyssa ja sitten niin kun saanut tällaisen aika niin kun laajankin tosi TV-uran. Hän esiintyi tämmöisessä I'm a Celebrity, Get Me Out of Here -ohjelmassa, ja siellä kohtasi laulaja Peter Andreen, ja he kameroiden edessä ihastuivat toisiinsa ja menivät naimisiin, ja heidän elämäänsä sitten seurattiin tosi TV:ssä. Että hän on sen jälkeen ollut vielä 2 kertaa naimisissa, ja hänellä on 5 lasta. Ne on 3 eri ihmisen kanssa ne lapset, ja ne lapset on myös hänen kauttaan julkisuudessa aika paljon. Mielenkiintoista on se, että hänen vanhimman lapsellaan, että hän on syntymässään jo ollut tai hän on niin kuin erityislapsi, hän on käsittääkseni sokea, sitten hän on tämmöinen Prader-Willi syndrome, ja sitten tätä kautta Katie Price on myös saanut sympatiaa, että hän on niin kuin näyttänyt julkisuudessa, että miten hän huolehtii tästä lapsestaan, joka niin kuin, no, aiemmilla vuosikymmenillä niin kuin varmaan olisi niin kuin vaan viety johonkin muiden hoidettavaksi laitokseen, ja varmaan monet edelleenkin ikävä kyllä niin päätyvät tekemään, mutta hän on niin kuin myös tavallaan ollut tämmöinen positiivinen äiti roolimalli välillä taas sitten vähemmän, että hän on myös niin kuin jäänyt kiinni eri huumeiden käytöstä ja ajanut autoa päihtyneenä ja tällä hetkellä hän taitaa itse asiassa olla julistettu vararikkoon, että on niin kuin tällaisia, kyllä, että hyvin isoja dramaattisia käänteitä tapahtuu koko ajan. Hän on siis myös kirjailija, että hänen haamukirjoittajansa on kirjoittanut hänen ilmeisesti sanelustaan 6 omaa elämänkertaa.
Se on melko paljon kuitenkin, joo, noin 40-vuotiaalle henkilölle.
Kyllä. Ja sitten hän on niin kuin, hänen brändinsä alla on myös lastenkirjoja ja semmoisia niin kuin viihderomaaneja. Et mä itse en todennäköisesti tule koskaan yltämään hänen myyntilukuihinsa. Et voin vaan haaveilla tällaisesta. mutta joo, hän on siis myös hyvin kova bisnesnainen tämän kaiken lisäksi.
No mutta eilen te saitte molemmat vilkaistavaksi ne toisten romaaneja, joita ette olleet lukenut, niin Olga Kokko, sinä ehdit hiukan selaamaan Anu Kajan kirja, miltä se sinusta vaikutti?
Joo, no ehdin vähän enemmän kuin selaamaan, mä jäin siihen jumiin, että ensimpänä siedä unet nukkumatta ja sen jälkeen työt tekemättä tänään päivällä. Mä rakastin sitä ja en malta odottaa joko sitä lähetyskohta loppuun, että mä pääsen lukemaan sitä lisää, mutta totta kai sen kirjallisten ansioiden vuoksi, mutta sitten myös aihepiiriltään se oli musta todella herkullinen, just tämä niin kuin naiseuden eri niin kuin ääripäät, yläluokka ja sitten taas tämä niin kuin työväenluokka, ja periaatteessahan kaikkea niin kuin naiset katsotaan ennen kaikkea niin kuin keskiluokkaisin silmin, että kaikkien pitäisi olla hillittyjä keskiluokkaisia. Ja just tämä Katie Pricen hahmo, jota mä en niin kuin tuntenut mitään hänen taustojaan ennen tätä, niin että miten moni eri tavoin se sellaista niin kuin huonoa naisuutta toteuttikaan, siis niin kuin jahtaamalla miehiä ja olemalla kännissä ja niin kuin tekemällä niin kuin kaikkea semmoista, niin kuin, että olet likaa, et sovellut naisen malliin, mutta sitten taas toisaalta, että hän on pystynyt sitä niin kuin ikään kuin sitten hyvän äitiroolin kautta puhdistamaan kuvaansa.
Ja aina välillä. Joo. Sitten taas siitäkin tulee joskus jotain, että hän tyttärensä on esiintynyt meikattuna liian nuorena taas ihmisten, joo, mielessä, että se aina kanssa vaihtelee.
Joo. Ja Kate Middletonhan taas on sellainen, että esimerkiksi hän osaa olla siististi raskaana niin, että paino ei nouse ja mahakaan ei edes näy, että mitä vähemmän olet raskaana, kun olet raskaana, niin sitä parempi. Ja aina hillitty ja aina kurinalainen, joo, toisin kuin joku Kim Kardashian, joka taas on sitten niin kuin pukeutunut seksikkäisiin vaatteisiin ja lihonut, kattokaa miten läski se on, tyyppisiä otsikoita. Että niin kuin se kanssa määrittää, että minkälainen nainen saa olla ja just niin kuin, että saako äiti olla seksuaalinen, mikä tässä niin kuin tosi vahvasti niin kuin sitä piirretään.
Saako äiti olla seksuaalinen?
Ei, kauheeta.
Tämä selvä. No mutta Anu-Kaija, tässä kirjassahan porno kulkee käsikädessä tämän muun tarinan kanssa, tai itse asiassa rytmittää koko asia. Luvut menevät myös niin kuin porno-alalajeittain tai porno-kategorioittain. Miksi porno tuli osaksi tätä kirjaa, ja miten se sinun sanojasi mukaan tässä oikein, mitä roolia se näyttelee?
No, porno on jollain lailla läsnä melkein kaikkien elämässä tällä hetkellä, vaikka sitä ei sinänsä niin kuin katsoiskaan. Että se niin kuin tietynlaisten sukupuoliroolien esittäminen siellä sitten niin kuin kyllä myös leviää valtavirtaan. Että et just kaikki tommoinen karvojen poistomuoti on pornosta lähtöisin esimerkiksi. Ja tällaiset niin kuin asiat, jotka on sitten niin kuin valtavirtaistunut. Ja jollain lailla se on myös, niin kuin voi ajatella, että se on vastine tai siis semmoinen täysi vastakohta sille kuninkaallispektaakkelille. Mutta sitten oudolla tavalla, jos nyt haluaa asiaa ajatella näin, niin oikeastaan se niin kuin tietty lisääntymisakti on niin kuin molemmissa tosi olennaista, tai pornossa ei niin kuin pyritä lisääntymään, mutta tavallaan koska kuninkaallisuus perustuu siihen, että se sukulinja pysyy, eli toisin sanoen sen pitää olla niin kuin tiettyjen ihmisten välillä tapahtunut se lisääntyminen, että aikaisemmin se on jopa saattanut olla niin, että sitä on niin kuin tultu hääyönä jotenkin todistamaan, että tämä niin kuin varmasti on tai tapahtuu oikein, mutta niin kuin tällä hetkellä se on niin kuin hyvin peitelty. Tosin sitten niin kuin just prinsessa Dianan ja Charlesin myötä sitten tuli kaikenlaista semmoista niin kuin likapyykkiä ja myöskin tätä niin kuin ehkä makuuhuonepyykkiä tuonne lehdistön riepoteltavaksi, ei ehkä niinkään pestäväksi. Se on kiehtova kanssa, että miten se raja häilyy siinä. Ja no, porno on myös sellainen asia, että siitä on jotenkin tosi vaikea puhua ihmisten kanssa, tai että jollain lailla sitä aina yritetään puhua, mutta sitten siitä ei kuitenkaan oikeasti niin kuin päästä keskustelemaan.
Miksi?
No se on niin kuin varmaan monista tosi kiusallista, ja se on aika henkilökohtaista, ja myös se jotenkin luokitellaan niin semmoiseksi alhaiseksi, että tavallaan se, että mullakin tässä oli jotenkin ajatuksena, että mä nyt lähden oikeasti niin kuin analysoimaan tätä ja miettiin, että miten joku yhteiskunta on tässä läsnä, niin sekin saattaa jo kuulostaa itsessään niin kuin naurettavalta, että ahaa, joku on pornotutkija, vaikka siis meillä on itse asiassa tosi hyviä pornotutkijoita Suomessa, ja luin muun muassa Susanna Paasosen pornosta kirjan, joka oli niin kuin itselle myös tosi ihana kokemus siinä mielessä, että joku niin kuin sanallistaa sitä niin kuin erilaisia genrejä ja esimerkiksi sitä, että miten niin kuin huumoria käytetään pornossa. Että ei se ole pelkästään sitä, että siellä on niin kuin tahatonta komiikkaa, vaan siellä on myös niin kuin täysin sitä varten tehtyjä genrejä ja semmoisia niin kuin exploitaatio tai semmoisia niin kuin tavallaan oikeastaan niin kuin reaktiovideoita varten tehtyjä juttuja, jotka ei ole välttämättä edes tarkoitettu niin kuin kiihottaviksi. Mutta mä en itse lähtenyt tutkiin näitä niinku tavallaan erityisfetissä, ja vaan pysyin aika lailla siinä, että mikä on niinku tämä NS-normaali, koska musta se, että mikä on normaalia, niin se kertoo tosi paljon yhteiskunnasta ja sen arvoista. Ja tavallaan tähän mä halusin jotenkin päästä kiinni tässä.
Olka Kokko täällä nyökkäilee. mitä sinä ajattelet tästä pornosta?
No, ensimmäisessä tietenkin pitäisi määritellä pornon käsite. Helpostihan kun puhutaan pornosta, niin puhutaan sellaisesta valtavirta pornosta, semmoisesta niin kuin miehille suunnatusta, niin kuin hyvin teollisesta pornosta, mutta sen lisäksi on muita pornoja, feminististä. Kaikki nuo saitit on täynnä ihmisten itse tekemiä videoita, joissa taas nähdään niin kuin hyvin erilaisia vartaloita ja erilaisia seksuaalisuuksia. Niin kuin ilman sitä, että valtavirtapornohan sitten niin kun laittaa fetistiksi esimerkiksi niin kun raskaana olevan seksuaalisuuden. Siis niin kun, että niitä sitten laitetaan sinne semmoiseen niin kun kaikille, niin kun sinä likainen ihminen, joka tykkää tämmöistä, niin menet täältä hakemaan omasta alaluokasta. Sehän niin kun, se määrittelee hirveän tarkkaan, että minkälainen nainen saisi olla, että se kelpaisi seksiobjektiksi ja nimenomaan objektiksi tässä valtavirtapornossa. Se on mulle yksi vaikein asia tässä valtavirtapornossa, ja toiseksi niin kun, että miten esitetään naisen nautinto. Se esitetään sillä tavalla, että näin rupeaa voihkimaan siinä kohtaa, kun penis tulee huoneeseen, että se niin kun, ja käytännössä siitä lähtien riippumatta siitä, mitä se tehdään, niin useimmiten se tehdään asioita, jotka ei ole naiselle nautinnollisia, niin se esittää kaamealla kovalla äänellä sitä, että tämä on ihanaa. Ja mun on naisena todella vaikea sellaisesta syttyä. Siis niin kun, no, se on kauheata.
Me mennään itse asiassa tähän Muunametsäkirjaan tässä kohtaa, koska tämä oli oiva aasinsilta sinne. Kuuntelet Kulttuuriikkasta, jossa puhutaan tänään muun muassa naisille asetetuista rooleista. Ja kun kirjallisuus näitä nyt tarkastelee, vieraina ovat kirjailijat Anu Kaaja sekä kirjailija Olga Kokko. Minä olen Tuukka Pasanen. Olga Kokko, sinulta julkaistiin siis viime vuonna esikoisromaanisi Muunametsä, jossa päähenkilö on mainostoimiston 30-vuotias tällainen graafisena suunnittelijana työskentelevä nainen, jolla on erittäin aktiivinen seksielämä, siihen liittyvä aktiivinen blogi, jossa päähenkilö täräyttelee intiimielämänsä asioita, kuvailee peniksiä, kertoo kaiken. Mikä sai sinut kirjoittamaan tämän Muunametsän?
No, aika monesta suunnasta tulevat ajatukset. Ensinnäkin mä oon aina jotenkin osannut nähdä jokaisella pilvellä irstaan reunuksen, että mun mieli vaan toimii sillä tavalla, että mä niin näen aina kaikessa jotakin vähän sen, jolle mä haluan nauraa ja joka on niin jollakin tavalla seksuaalista. Ja sitten taas toisaalta mä olin harmistunut.
Tämä tulee muuten vahvasti läpi myös kirjan sivuilta.
Mutta yllättäen, joo. Sitten kans se, että siihen aikaan kun mä rupesin sitä kirjoittamaan, niin ei ollut olemassa oikein mun mielestä sellaisia kirjoja varsinkaan suomeksi, joissa nainen olisi aktiivinen seksuaalinen subjekti tekijänä ja niin kuin ottajana millään tavalla, vaan että se oli helposti joko sillä tavalla, että hän on vähän viaton uhri, että tulee mies ja niin kuin läiski minua pepulle ja tee mitä tahdot. En ole pystynyt lukemaan, koska ne älyttää mua juuri nämä kyseiset 50 Shadesit liikaa. Tai sitten niin, että rakkaus oikeuttaa, että ehkä meillä oli seksiä, mutta sen jälkeen mentiin naimisiin. Tein sen vaan sen takia, että se johtaa avioliittoon, niin kuin se ikään kuin avioliitto, parisuhde sen niin kuin oikeuttajana, että on seksiä. Tai sitten, että oli seksiä, mutta en tykännyt siitä. Tai oli seksiä ja häpesin sitä. Ja lupisin ajattelemaan, että eikö nyt herranen isä voisi olla sellaista naista, jolla on seksiä, jota se ei hävetä. Mutta sitten samaan aikaan kanssa, että kun tämä piti olla huumoria, niin mun piti löytää sellaisia tilanteita, joista lähtee naurua. Ja nauruhan lähtee useimmiten siitä kohtaa, kun jollakin tavalla astutaan kohti tabuja tai niin kuin tilanteisiin liittyy yleensä häpeä. Ja sitten mä heitin päähenkilö Linnea hyvin erilaisiin tilanteisiin, sellaisiin, jotka ei ehkä välttämättä kuulu hänen niin kuin oman seksuaalisuutensa siihen piiriin. Ja katsoin, että miten hän pärjää. Ja Linneasta tuli tämmöinen vähän niin kuin munan perään oleva Peppi Pitkä tossu, joka kulkee vielä niin kuin keskarit ladattuna siellä. Ja useimmiten näissä tilanteissa, että hän saattaa jäädä vähän pykimään, mutta sitten sen jälkeen ajattelee, että okei, niin kuin mielikuvitus pelastaa tai niin kuin elämä pelastaa.
Kirjoitan tätä kirjaasi, joka on muuten riemukas, pseudonyymillä. Eli Olga Kokko on keksitty nimi. Mitä tämä pseudonyymi mahdollistaa?
No, se mahdollistaa sen, että mulla on ensi vuonna tulossa mun omalla nimellä täysin toista genreä edustava kirja. Ja niin kun ehkä sen, että niin kun pystyn tekemään sen ilman, että niin kun kannan sellaista kauheen seksikirjailijan taakkaa, niin että sitä pystytään niin katsomaan erillisenä.
Anu Kaaja tipahti täällä täysin naurun.
Sitten kanssa tässä kun jo sivuttiin sitä, että miten naiseus on esitystä, mutta siis kaikki ihmisyys on jollakin tavalla esitystä ja rooleja. Mä oon erittäin sisäänpäin kääntynyt ihminen, mutta niin kuin Olga Kokkona mä oon paljon lähempänä mun päähenkilöä kuin, niin kuin minua itseäni, että niin kuin pystyn olemaan tilanteessa ihan eri tavalla niin kuin sen ansiosta.
No mutta tässä sanoit muun muassa Helsingin Sanomien haastattelussa viime vuonna, että yksi materiaalisen lähde on ollut Pirkkalehdet. Miksi Pirkka?
No Pirkka on semmoinen niin kuin suomalaisuuden ytimessä oleva niin kuin koko kansan lehti. Ja mä nyt rakastan lehtiä ylipäätään. Nyt tällä hetkellä mulla on kodinkuvalehtiä kirjastosta hirveä pino. Ja ne on kanssa semmoisia, että mä meinaan päästä illoin nukkumaan, kun mä löydän sieltä niin hyviä storeja. Mutta tuli semmoinen hetki, että Pirkkalehti aina osui mulle käteen. Ja sitten ensimmäisen kerran mä törmäsin siellä just, mä en nyt syyllistä Pirkkaa millään tavalla sen enempää, siis samalla tavalla se on lehti kuin mikä tahansa muukin, mutta siellä oli joku semmoinen niin kuin hehkuvan ihon salaisuus. Ja sitten mä olisin, että voit siisus. Tämä on tällaista niin kuin miten olla hyvä nainen? Siis miten tuotetaan hyvää naiseutta, että pitää olla kaikin puolin niin kuin hyvä, että ihon pitää hehkua ja kaikkea. Ja mitäs mieltä mun päähenkilö olisi tästä? No se olisi tietenkin sitä mieltä, että panemalla saa sen niin kuin hehkuvan ihon. Ja sitten mä otin, tämä oli ilta, niin otin suoraan lehtiön ja kirjoitin siihen sitten semmoisen, mikä tuli aika suoraan kirjaan sitten loppujen lopuksi.
Että panemalla saa tämän hehkuvan
niin,
ihon.
Niin. Ja sitten löysin monia muitakin niin kuin asioita sieltä lehdestä, joita sitten niin kuin heti käytin. Mutta siis kirjoittaminen on sellaista, että kun se kirja on päällä, niin sitä katsoo koko maailmaa sen viitekehyksen läpi, että mitä tämä voisi merkitä mun kirjalle.
Anu Kaaja, mitä ensivaikutelmia sinulla oli tästä Olka Kokon Munametsä-kirjasta?
Joo, mä pääsin siinä johonkin puolivälin asti. Eilen vasta sain sen käsiini. Joo, siis tämä oli niin kuin itselle piristävää, että on just niin kuin tämän tyyppinen päähenkilö, koska mä oon itse taas tehnyt tämmöisen niin kuin jotenkin hyvin passiivisen alistuvan ja mietin just jossain kohtaa, että miksi mä niinku käsittelen tätä näin, että pitäisikö enemmän tehdä niinku semmoisia tavallaan no semmoisia niinku hahmoja, jotka jollain lailla jo on niinku sellaisia toimijoita ja menee ja tekee vaan, mutta sitten mä huomannut, että näitähän kyllä tehdäänkin, että kaikkea tätä niinku mahtuu, että on niinku jotenkin erilaisia aktiivisia hahmoja ilmestynyt viihteeseen. Ja muun muassa just tähän kirjaan ootan mielenkiinnolla, että mihin tämä hahmo vielä päätyy. Tai no okei, ei nyt se ehkä kauhean yllättävää ole. Mä luulen, että se päätyy sinne johonkin peniksien luokse tästä alkuosasta päätellen tai pitkin matkaa, mutta joo.
Penikset ovat kyllä vahvasti tässä osassa. Tässä on siis miehenä on jotenkin mahtavaa lukea tätä sen takia, että kun tässä, kuten mainitsit, niin tämä nainen on nimenomaan tämä aktiivinen subjekti ja se toimija, niin yhtäkkiä esimerkiksi seksin kuvauksessa nainen tarkastelee miehen penistä ja pohdiskelee sen ulkonäköä, objektifioi sitä, puhuu miesten kasseista, arvioi miehen vartalon karvaisuusastetta ja pohdiskelee, että miksi, onko tuo nyt söpöä karvaa vai jotenkin hottia karvaa vai turn off karvaa. Ja sitten tässä myös käydään samaan aikaan tällaisia stereotypioita kuitenkin erilaisia asetelmia läpi, että naisten jutuille ei naurata, miehet ovat hauskoja, naisen kolme reikää ovat penetraatiota varten, naisen ei tule koskaan osoittaa, että niistä tulisi ulos esimerkiksi eritteitä, jotta tämä illuusio koko naisen naiseudesta ei sitten jotenkin mene rikki ja kaikkea muuta, niin kuinka paljon Olka Kokko sinä ajattelet, että tässä sinun kirjassa on kyse jostain humoristisesta kärjistämisestä ja kuinka paljon sitten siitä, että nämä stereotypiat yhä edelleen oikeasti elävät vahvasti?
No, eihän se naurattaisi ihmisiä, jos siinä se ei liippaisi läheltä totuutta. Mutta vielä tällaisen, että joo, Linnea katselee miehiä just silleen, niin kuin, mutta loppujen lopuksi sille kelpaa niin kuin vähän kaikki, ja se niin kuin ei oikein mitään tyrmää, että mies oli karvanen, että ajattelee, että, no, että se tekee itsestään joku, en muista mikä Chewbacca, se tekee laittamalla sen kassit leua alle. Mutta niin kuin, että se ei sinänsä, siis, niin kuin, mä en halunnut sen omaa myöskään ulkonäköä kuvailla. Mä ajattelin, että sillä on niin kuin ihan hyvin ylipainoa ja sellainen, että se ei ole niin kuin mikään semmoinen tyypillisin nainen. Nyt mä taisin antaa poliitikko vastaukseen, että sä kysyt jotain muuta ja rupesin puhumaan jostain muuta, mutta toista.
Ei, aivan hyvä. Siis kysyin lähinnä ehkä sitä, että kuinka paljon nämä stereotypit edelleen elää. Ja sitähän sanoit, että kyllähän ne elää.
Joo,
koska
olen niihin törmännyt. Mm, joo.
Kyllä. No mutta mennään tähän itse asiassa näihin stereotypioihin ja mediakuvaan. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä. Täällä ovat vieraana tänään kirjailijat Anu Kaaja sekä Olka Kokko. Minä olen Tuukka Pasanen. No, mutta teidän molempien kirjoissa kuitenkin media näyttelee myös selkeää roolia. Naistenlehdet antaa Munametsässä ohjeita siitä, miltä naisten tulisi näyttää, kuten tuossa Iho-esimerkin kautta tuli ilmi. Toisaalta Katie Katessa, kuten tosielämässäkin, niin koko kuningas Hovi ja Katie Pricehan elävät jonkinlaisessa toisiaan hyödyntävässä suhteessa, ja molemmat tuntuvat palvelevan ikään kuin toista. Ja minua kiinnostaa kysyä ehkä teiltä, että mitä te ajattelette nykyään media, johon voisi liittää ihan yhtä lailla nyt vaikka mainosmaailma ja viihdebisneksen, niin minkälaista naiskuvaa se nykyään tarjoaa teidän mielestä?
No kyllä se niin kuin, no siis hyvin samanlaista, siis totta kai voisi vastata, että semmoisia niin kuin suht nuoria, valkoisia, kauneusihanteita vastaavia naisia näkee kyllä joka puolella, ja suuri osa heistä on myös niin kuin nimettömiä malleja. Mutta sitten niin tällä hetkellä on sellainen niin kuin pieni trendi meneillään, että et jollain lailla se niin kuin kehopositiivisuus keskustelu näkyy myös vähän mediassa, mutta sanotaanko, että aika vähän. Ja sitten mun mielestä se on myös jännä, että tavallaan semmoinen niin kuin, nimenomaan siihen pyrkinyt, että mediassa olisi niin kuin erilaisia naiskehoja tai myös erilaisia muunsukupuolisia kehoja, niin se, mikä on lähtenyt tämmöisenä niin kuin ihmisten omana aktivismina esimerkiksi jossain Instagramissa tai muualla, niin että se on kyllä niin kuin hyvin äkkiä napattu semmoiseen niin kuin kaupalliseen käyttöön ja myös niin kuin mainoksiin. No siis mä en halua mainostaa näitä yrityksiä, niin en sano, mutta siis et kyllä niitä niin kuin ihan näkee ja tällä hetkellä ilmeisesti just niin kuin pyritään siihen, että kaikki ei olisi ihan niin hoikkaa ja valkoista, jotta näytetään suvaitsevaisilta, mutta sitten taas niin kun, no, siinä on nimenomaan ehkä se, että nyt me näytetään suvaitsevaisilta, että et mä en usko, että se niin kun heijastuu välttämättä kauhean pitkälle. Tämä on just tämmöinen tosi, mä oon tosi tämmöinen toisaalta ja toisaalta ihminen, että sitten on silleen, että toisaalta tosi hyvä, että vähän laajenee tämä kuvasto ja että miltä niin kun eri sukupuolet mediassa näyttää ja mitä he esimerkiksi tekee, mutta sitten myös se, että kyllä siinä kuitenkin niin kuin koko ajan koitetaan myydä jotain ja semmoinen niin kuin tietynlainen tyytymättömyyshän on se, mikä saa ihmiset ostamaan tavaraa ja ulkonäköön niin kuin liittyviä tuotteita. Et en mä usko, että siinä on niin kuin mikään pyrkimys siihen, että koitettaisiin nyt jotenkin saada ihmiset oikeasti olemaan tyytyväisiä itseensä.
Onko tässä muuttunut mikään vuosien varrella?
No ehkä ainakin se, että on myös vähän painavampia naisia mediassa, mutta joku siitä kirjoitti, että käytännössä, että vaikka nähdään naisia, jotka ei ole suorastaan anorektisia, mutta heillä siitä huolimatta niillä ikään kuin lihavilla naisilla on samanlainen tiimalasin mallin, että on se yksi hyväksytty naisen vartalon malli, että sitten vaan se on vähän isompi kokoinen se sama malli, että missään ei nähdä, niin kun vaikka mun vartalotyyppi, johon kuuluu omenavatsa. Siis niin kun, että se ei vaan niin kun kerta kaikkiaan sovi niin kun siihen naiseuden kuvaan.
No mutta tässä on, tähän liittyy ehkä yksi video, mikä tässä on viime päivinä pyörinyt myös netissä. Nyt en puhu koronaviruspornosta, vaan nyt puhun Be a Lady, They Said -videosta, jossa sinkkuelämää sarjan Miranda-hahmosta tunnetuksi tullut näyttelijä Cynthia Nixon on puhujana tällaisessa vajaan 3 minuutin videossa. Siinä näytetään median naiskuvastoa ja puhutaan samalla musiikin tahdittamana siitä, että millaisiin mahdottomiin odotuksiin ikään kuin naista yritetään jatkuvasti istuttaa. Joko olet juuri liian laiha tai liian lihava, joko liian tiukkis, liian avoin. Mitä te ajattelette tästä videosta?
No se oli musta niin kuin aika hyvä kuva siitä, että miten nainen on aina vähän jotenkin virheellinen. Nainen on joko liikaa tai liian vähän tai kertakaikkisen väärä, liian ei-mies. Ja niitä just niin kuin joka suunnasta tulevia paineita se niin kuin siinä tosi hyvin tiivisti 2,5 minuuttia.
Saanu Kaija.
No joo, siis kyllä siinä esimerkiksi just jollain lailla mietin sitä, että tavallaan olisi helpompi myös olla semmoinen, niin kuin, että jos pitäisi esittää vaan semmoista niin kuin hyveellistä Madonnaa, mutta se, että se niin kuin, vapautunut seksuaalisuus oikeastaan ei välttämättä sit kaikista tunnukaan niin kauhean vapauttavalta, että se voi niin kuin myös tuntua semmoiselta paineelta olla tietynlainen tai tehdä tietynlaisia asioita. Ja sitten siinä edelleen niin kuin pysyy se niin kuin tietty ulkonäkötyö ja tietynlaiset käyttäytymistavat. Siihen on vaan tullut tavallaan, että siinä on niin kuin yhdistetty eri rooleja, jotka on myös niin kuin ristiriidassa keskenään. Ja sitä kautta tulee just semmoinen niin kuin mahdoton odotus siitä, että mitä pitäisi olla.
Niin kuin, mutta tässä haluaisin heittää teille tällaisen videoon liittyvän kriittisen kysymyksen, että koska siinä missä teidän kirjat itsessään olivat ehkä juuri siinä niin riemastuttavia, että muun muassa tässä Munametsässä on juuri tämä aktiivinen subjekti, tämä toimija, ja Katie Kate taas toisaalta laukoo ikään kuin aseella ampuen reikiä joka paikkaan, missä näkee, niin, tai yhteiskunta kriittisesti kuvaannollisia reikiä, niin
niin, eikä pelkkiä kuvannollisia reikiä.
Se oli semmoinen
hyvin
aukkoinen teksti.
Tämä on myös fakta. Tämä Be a Lady, They Said -video teki toisaalta naisesta taas tällaisen ulkomaailman ja ennen kaikkea miehen katseen uhrin. Ja mua se ehkä jossain mielessä häiritsi. Mitä te ajattelette tästä tällaisen uhripositiivien ottamisesta tai asettamisesta?
Niin, mä ainakin haluaisin sen sanoo, että miehinen katsehan määrittää kyllä niin kuin edelleen maailmaa. Mä en halua ainakaan itseäni nähdä minkälaisena uhrina, mutta niin kuin miehisen katseen alle jokainen nainen varmasti joutuu. Luin jostain tuoreesta tutkimuksesta, että esimerkiksi naisten lehdissä puolet naisista esitetään niin kuin seksuaalisena. Nuorten naisten lehdissä 3/4 ja miesten, siis niin kuin, en tarkoita miesten lehdillä pornolehtiä, vaan niin kuin miehille suunnatusta lehdistä, niin se on jotain 95%. Ja tämä samahan niin kuin missä tahansa siis niin kuin naisten alusvaateosastolla. Siellä seinässä roikkuu kuva naisesta, jolla on silmät ujosti alaspäin, että mä oon ihan kunnon nainen, mutta sitten sillä on suu auki sille, että penis voi tulla sinne. Niin tämän niin kuin maailman keskellä, että mehän nähdään niin kuin meistä jokainen näitä samoja kuvia satoja tai tuhansia päivässä.
Nyt sanokaa jo.
No joo, siis mietin tuota uhriasiaa tai sitä, niin kuin, että no tietysti tähän niin kuin helposti, että jos joku alkaa niin kuin pohtiin asiaa niin kuin tavallaan tolleen vakavasti tai tuota kautta, että sitten niin kuin monet tai hyvin usein miehet, niin ottaa sen itsensä kohdistuvana syytöksenä, mitä se ei mun mielestä ole, koska tuossa on kyse kuitenkin semmoisista nimenomaan siitä, että se kuvasto, mitä me ollaan niin kuin totuttu katsomaan, niin ei se ole niin kuin kenenkään pelkästään yhden ihmisen tuottamaa, vaan me ollaan kaikki kasvettu siihen. Ja se, että koittaa opetella siitä pois, niin se on pitkä prosessi. Ja se vaatii sitä, että niin kuin tiedostaa sen, että mistä tämä tulee ja että haluaa muuttaa sitä.
Sitä nimenomaan sitä positiota ja katsetta.
No joo, siis tai että ylipäätään niin kuin tiedostaa sen, että minkälainen se katse on ja mikä historia tällä kaikella on. Että jollain lailla sitten kuitenkin naisen rooli on ollut semmoinen niin kuin kauppatavaramainen niin kuin aiemmin avioliitossa. Ja no joillain on tänäkin päivänä, tai ihmiskauppahan ei ole mihinkään poistunut. Ja no sekään ei kyllä koske pelkästään naisia. Et kaiken sukupuolisia ihmisiä orjuutetaan edelleen, vaikka me teeskennellään, että orjuus oli joku asia 1800-luvulla.
No Olga Kokko, ainakin sinun kirjassasi päähenkilö Linnea on selkeästi tyyppi, joka juo paljon, harrastaa seksiä, kantaa seksileluja mukanaan, on suora, on häpeilemätön. Mainitsit teille, kun puhuttiin lyhyesti puhelimessa, että ne ovat ikään kuin tällaisia stereotyyppisiä huonon naisen piirteitä, joita äsken sanoit myös tässä, jotka voisi liittyä Katie Priceen vaikkapa. Niin mitä te ajattelette, että mitä ovat huonon naisen piirteet vuonna 2020?
Varmaan kaikenlainen niin kuin sellainen hillitsemättömyys tai hallitsemattomuus edelleenkin, että niin kuin, se on just semmoinen keskiluokkainen ihanne, mitä mä sivusin aikaisemminkin, että hyve on olla hillitty ja koko ajan kurinalainen. Ja niin kuin, jos ei siinä pysy, niin sitä kuuluu halveksua, koska sillä tavalla halveksuja osoittaa oman asemansa niin kuin yhteiskunnassa ja tällä tavalla pidetään järjestys yllä, koska niin kuin yhteisö laittaa paineita niille huonoille naisille, jotka niin kuin vaikka se Katie niin kuin tekee mitä tahtoo.
Joo, no siis mulle tähän niin kuin jännästi huonon naisen kuvaan on tullut myös tämä huono feministi rooli ja positio.
Mikä on huono feministi?
Huono feministi. No se voi esimerkiksi olla semmoinen, että niin kuin haluaakin toteuttaa sitä niin kuin perinteistä patriarkaalista naisen roolia tai että haluaa niin kuin tehdä sen kaiken. Ja no siis just esimerkiksi niin kuin ulkonäöllään tai esimerkiksi jollain perhevalinnoillaan. Ja no mun mielestä siihen pitäisi olla kaikilla oikeus, että jos on valinnan kysymys, niin ei siinä mitään. Mutta sitten myös niinku huomaa, että siitäkin on tullut semmoinen ylimääräinen asia, että monet naiset, jotka niinku mieltää itsensä feministeiksi, niin sit saattaa esimerkiksi niinku tuntea syyllisyyttä siitä, että jos esimerkiksi laihduttaa, ja siis laihduttamisestahan ei kukaan enää puhu, koska nyt puhutaan vaan hyvästä olosta ja semmoisesta itsestään huolehtimisesta, että se on niinku mennyt tuommoisten eufemismien taakse piiloon, mutta sitten se niinku ulkoinen ihanne on säilynyt tosi samanlaisena ja samoilla keinoilla siihen niinku ihmiset joutuu pyrkimään, että just se, että
niin voiko muuten niinku, kukaan enää edes sanoa, että laihduttaa?
Ei, mutta kyllä musta tuntuu, että edelleen naiskeho on jotenkin semmoinen pettymyksiä tuottava työmaa, että sitä pitää niinku koko ajan olla jotenkin laittamassa, siis niin kuin korealainen 7-kertainen puhdistusrituaali tai mitä tahansa. Niin Ja kuka sanoisi, että nainen, että mä oon kaunis, jos kysytään. Tai niin kuin ylipäätään menisi sille päivään, niin kuin mun nimi on tää ja mä oon muuten kaunis. Eihän semmoista voi tehdä.
Mun mielestä niin kuin mahtavaa oli se, että mä kuuntelin ton Kiira Korven elämänkerran ja se myönsi olevansa kaunis.
Ai ihanaa.
Niin siis mustakin se oli ihanaa, että joku niin kuin oikeasti, että hän otti sen silleen, että, no, että minulla on tämä ominaisuus ja että olen tästä kiitollinen, se on auttanut minua tässä työssäni. Ja musta oli hirveän piristävää, koska toi on myös semmoinen asia, mitä niin kuin, harva ihminen uskaltaa sanoa, mutta toisaalta jos Kiira Korpi ei sitä voisi myöntää, niin en mä tiedä kuka sitten.
Eli samaan aikaan kun pitää näyttää kauniilta, niin ei voi kuitenkaan myöntää olevansa kaunis, jos sitä on, tai
joo,
jos
kyllä.
Niin kokee.
Se pitää tulla ulkopuolelta, tavallaan se niin kuin tunnustus.
Niin.
Kyllä.
Tai sitten mä oon ihan ok, mutta mulla on nämä reidet, että mut puuttuu se rako reisien välistä, mikä pitäisi olla niin kuin ihanteena. Mutta nämä kaikkihan vähän kanssa semmoisia, että pidetään naiset niin kuin puuhastelemassa kaikkien ulkonäköasioiden kanssa, niin ei jouda niin kuin sortamaan yhteiskuntajärjestössä tai romuttamaan sitä, koska niin kuin vaan ajattelee, että onko mulla se oikea rako tuossa mun reisien välissä. Mä en voi mennä rannalle, kun mulla on tämmöiset reidit, jotka ottaa yhteen.
Joo, siis mä oon kyllä miettinyt tota samaa välillä tosi paljon, että kuinka paljon aikaa tota ihmiset käyttää ulkonäköisen miettimiseen ja myös nykyään miehet, koska miesten kauneusihanne on myös tota koventunut tai niinku vartaloon kohdistuvat odotukset. Mä kirjoitin tästä myös esseen tuossa samalla, kun kirjoitin tätä, että välillä piti ottaa etäisyyttä tuosta aineistosta. Mut joo, siis se just, että...
Siirryit naisten ulkonäöstä miesten
ulkonäköön. Kyllä, joo. Että sitten vielä muut sukupuolet joskus myöhemmin. Joo, siis tämä koko niinku ulkonäkökeskeisyys on tietysti osittain sitä, että kun tuntee, että ei voi vaikuttaa mihinkään asioihin maailmassa tai että on niinku ilmastokriisi käynnissä ja kaikkia sotia, joita ei voi niinku estää. Niin sitten se oma niin kuin kroppa on siinä niin kuin hallittavissa ja lähellä, niin senhän takia siihen sitten niin kuin helposti keskittyy.
Patriarkaatti pysyy pystyssä niin kauan, kun naiset keskittyvät ulkonäöllisiin ongelmiin, kuulostaa tylyltä katsantokannalta maailmaan, jota en lähde kiistämään tässä täysin, mutta kuitenkin... Tässä kiinnostaa kysyä kuitenkin vielä tähän liittyen tästä miesnäkökulmasta sitä, että missä määrin tämä on syntynyt ikään kuin tämä naisten ulkonäön probleema sitten miesten toimesta. Mietin sitä, että yksi suosikkiartisteista, Nick Cave, sanoi joskus tällaisen miesnäkökulman asian, että ensimmäinen asia, mitä mies siinä tapauksessa hän itse ajattelee nähdessään naisen, on se, että haluaisiko hän mennä tämän kanssa sänkyyn vai ei. Ja nyt tuntuu, että Olga Kokko, sinä olet muun muassa kääntänyt tätä asetelmaa toisinpäin, niin onko tämä asetelman kääntäminen nyt avain kaikkeen?
Siis niin kun sitä, että naisten ulkonäkö on peräisin miesten...
Niin, no tässä oli ehkä tupla kysymys, kysytään ensin sitä.
No toi on ehkä hyvin monimutkainen ja suuri kysymys, niin kun se on syntynyt vuosikymmentä saatossa ja mitä tähän pitäisi nyt sanoa, ehkä koska patriarkaatti on se lyhyt tapa vastata siihen.
No sitten päästään tähän toiseen osuuteen, eli tämän murtamiseen, niin kuinka keskeistä on tämä, että miehiäkin ruvettaisiin aktiivisemmin objektifioimaan? Onko se oikea väylä?
Ei tietenkään tasa-arvo on oikea väylä. Tämä on niin kuin, mun kirja on tietenkin niin kuin, huumori on sellainen laji, jossa kuuluu lyödä yli mahdollisimman paljon. Ja se ei ole niin kuin mun toive, että kukaan olisi objekti, vaan mä toivon tasa-arvoa.
Toisaalta tämän objektivioinnin kautta voi päästä myös siihen huumoriin. Mennäänkin siihen. Kuuntelette Kulttuuriikkasta, jossa puhutaan tänään kahdesta riemastuttavasta kirjasta, Katie Kate, Anu Kaajan tuore kirja sekä viime vuonna julkaistu Munametsä, Olga Kokon käsialaa. Minä olen Tuukka Pasanen. Yksi kysymys tästä huumorista nyt tässä kohtaa, kun siihenkin tässä nyt päästiin myös liippaamaan. Te olette molemmat suuria humoristeja, suuria satiirikkoja. Tätä olen mieltä minä. Mitä satiiri mahdollistaa teidän mielestänne, kun puhutaan tällaisista asioista kuin vaikka seksistä tai pornosta? Onko se jopa tarpeellista?
Ja no siis maailmassahan on aina ollut narreja, jotka karnevalisoi olemassa olevaa järjestystä, siis niin kuin lyömällä yli tuo ehkä, niin kuin menemällä rajojen yli tuo niitä näkyväksi.
Joo, mulle se on keino käsitellä asioita, jotka on todella vaikeita ja ankeita itsessään. Niin tavallaan se, että jos niihin niin kuin pääsee huumorin kautta etäännyttämällä käsiksi, niin sitten ehkä pystyy niin kuin helpommin pohtimaan myös niitä niin kuin ikäviä alkusyitä näille kaikille ongelmille.
Teidän molempien kirjojen koko maailmassa on jatkuvasti läsnä tällainen seksuaalinen viba tai juonne, ja kuten Olka Kokko mainitsit, että sinä näet koko ajan sen irstaan reunuksen kaikkialla, se tulee rivien välistä vahvasti läpi. Valta-asetelmat, katseet, ihmissuhteet ja tällaiset jopa tuntemattomat henkilöt, jotka tulevat näitä henkilöitä vastaan, ovat jonkinlaisen seksuaalisen katseen alla. Ja tässä Katie Kateissa jotenkin koko porno ja tämä seksuaalinen viba on jotenkin lakonisesti läsnä kaikkialla. Se on hyvin lakonisesti vain siinä, ja that's how it is.
Joo. ja siis välillä se oli kyllä jopa, mä kirjoitin siis aika aktiivisesti ehkä 3 vuoden ajan ja tein vielä sitä ennen taustatyötä, niin se oli kyllä ehkä vähän raskasta jossain kohtaa jo niin kuin se, että kun tuosta kaikkea katsotaan jotenkin semmoisen niin kuin tosi kyynisen ja pornoistuneen katseen kautta, niin kyllä se niin kuin alkoi tuntua itsestä jotenkin jo ihan kauhealta jossain kohtaa, että ei enää loppuvaiheessa naurattanut kyllä yhtään noin jutut, mutta onneksi niin kuin lukijat on löytänyt sieltä huumoria. Mutta sitten on tietysti myös niitä, joita oikeasti tuo kirja ahdistaa niin kuin ihan alusta loppuun, että ei se niin kuin kaikille ole kyllä hauska kirja.
Olka Kokko, miten tämä oma seksuaalinen viritys tässä omassa kirjassa, niin kävikö se raskaaksi?
Ei, mutta kyllä mulla oli sitten sen kirjoittamisen jälkeen semmoinen olo, että nyt mä en halua kyllä linnea maailmaan mennä hetkeksi aikaa, että nyt on seksivitsit tässä niin kuin käytetty loppuun. Mutta mä itse asiassa rupesin kirjoittamaan ihan toisenlaista kirjaa, joskin huumoria, mutta niin kuin mutta kuitenkin täysin toiseen maailmaan tässä niin kuin sen jälkeen, mutta sitten mä huomasin, että se linnea pyörii mulla kuitenkin päässä koko ajan ja sen ääni niin kun haluaa tulla läpi, joten nyt mä kirjoitan, mutta niin kun, tietenkään 2 samanlaista kirjaa ei voi kirjoittaa, joten asetelma on toinen.
No mutta tästä seksistä ja objektifioinnista vielä ja siitä, että onko mikään muuttumassa mihinkään suuntaan. Itse olen tässä pitkään uskonut ja väittänyt, että tällainen nuorempi sukupolvi kasvaa aikaan, jossa objekti voi olla nyt sitten mies tai nainen tai mikä sukupuoli hyvänsä, ja sillä ei ole enää sikäli merkitystä ja roolit ovat yhä avoimempia. Toisaalta tässä 2-3 viikkoa sitten tässä lähetyksessä puhuttiin muun muassa perinteisen parisuhteen ehkä murenevasta roolista. Tuolloin tutkija Osmo Kontula kuitenkin huomautti, että asenteet vaikkapa uskottomuutta kohtaan ovat tiukentuneet tässä viime vuosina suhteessa menneeseen maailmaan suomalaisen FinSex-tutkimuksen mukaan.
Muuten Osmo Kontula. Tehdään muutkin nyt tutkimusta tästä aiheesta.
Meillä oli muitakin tässä keskustelussa mukana, mutta voimme nyt vaan nimenomaan tämän FinSex-tutkimuksen tuloksen tässä. Niin mitä te ajattelette tästä? Mitä te ajattelette? Näettekö te, että onko maailma liberalisoitumassa vai onko se jotenkin tiukentumassa tällaisten seksuaalisten asenteiden suhteen?
No sekä että.
Niin mä olin vastaamassa täsmälleen samoin.
Että niin kuin sekä tapahtuu sitä, että ihmiset itse niin kuin määrittelee suhteensa ja niiden mahdollisen avoimuuden ja myös sen, että montako niin kuin kumppania ihmisellä on tai että niin kuin että mitä sukupuolta he on, ja sitten sillä ei välttämättä ole kaikille enää niin suurta merkitystä, että meneekö se tämän niin kuin perinteisen kaavan mukaan, mutta sitten niin kuin, jollain lailla se niin kuin perinteinen asetelma tuo turvaa ja muutos aina pelottaa joitain, joten sitten tästä on myös syntynyt semmoisia niin kuin hyvin vihaisia reaktioita, ja vaikea sanoa, että mihin se tästä niin kuin kehittyy, että tuntuu, että se on vähän niin kuin maittain menossa, että nyt on kyllä tosi huolestuttavaa semmoista homo- ja transvihaa eri puolilla maailmaa kyllä, ja niin kuin nimenomaan sellaista niin kuin väkivaltaa, niin että siitä on kyllä huolissani, ja toivoisin, että hän pystyttäisiin jotenkin puuttumaan enemmän.
Niin, musta tuntuu, että se aina menee niin, että samaan aikaan kun arvot liberatisoituu, niin samaan aikaan tulee aina backlash niin kuin toisenlaista, että niin kuin yhä niin kuin vahvemmin on ne äänet myös esillä, että mä rakkaudesta laulan on siinä mies ja nainen, vaikka mun mielestä siinä on myös niin kuin nainen ja mies ja mies tai niin kuin koko jengi muita ja pari muun sukupuolista päälle. Että,
No mutta vielä tässä loppuun. Aiemminhan nainen on aina voinut tehdä ikään kuin mitä tahansa, mutta tässä perinteisessä meidän länsimaisenkin maailmamme narratiivissa, niin nainen on kuitenkin etsinyt aina sitä jotain prinssiä, joka lopussa tulee ja pelastaa kaiken ja sitten kaikki on onnellista ja ihanaa. Parikymmentä vuotta sitten tullut Bridget Joneskin tähtäsi siihen, että lopuksi siinä kuitenkin siitä seurusteluuhriviidakosta löytyy se oikea. Missä määrin teidän kirjoittamisessa on kyse jonkin tällaisen narratiivin murtamisesta?
No mulla on kyllä hyvin paljonkin, tai just huomaa sen, että tuntuu, tai se tuntuu itsestä jopa niin kuin melkein semmoiselta aivopesulta se koko avioliitto, tai nimenomaan häihin keskittyvä narratiivi, tai se, että kuinka monet fiktiohäät on elämässään nähnyt, niin se kyllä vaikuttaa jossain taustalla, ja mä en usko, että se on sen syvemmin, niin kuin, että tämä on nyt oikein, että se on vaan niin kuin asia, jonka on nähnyt fiktion keinoin ja välillä ihan oikeassakin elämässä tapahtuvan tarpeeksi monta kertaa, että sitten alkaa uskoa siihen, että näin sen pitää mennä, mutta se ei kyllä sovi kaikille eikä tarvi ja toivon, että sillä löytyy vaihtoehtoja ja että myös niin kuin löytyy sellaisia mahdollisuuksia, että se niin kun fokus voi olla jossain muualla kuin ulkonäössä tai parin etsimisessä, vaikka siinä, että kirjoittaa ulkonäöstä ja parin etsimisestä kriittiseen sävyyn.
Olka Kukko, hyvin lyhyesti.
Yksityishenkilönä uskon rakkauteen, kirjailijana en halua rakkaus oikeuttaa tarinoita kirjoittaa.
Kirjailijat Olka Kukko sekä Anu Kaaja, kiitoksia tästä keskustelusta teille.
Kiitos.
Kiitos.
Tätä lähetystä on kanssani ollut tekemässä toimitussihteeri Olli Kangassalo, tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Juha Hielmä. Ja huomenna Kulttuuri-ykkönen tulee, kuten joka perjantai, Helsingin keskustakirjasto Oodista, jonne voi mennä myös paikan päälle yleisö kuulemaan. Meinasin sanoa kuolemaan, älkää menkö kuolemaan, menkää kuulemaan. Kun Kisastudio puhuu ajankohtaisesta aiheesta, silloin Pia-Maria Lehtola on juontajana ja vakioraattilaisena. Huomenna on paikalla Jussi Turhala, Helena Ranta sekä Mirva Saukkola. Nyt Tuukka Pasanen kiittää ja sanoo, että hyvää päivän jatkoa.